25. maj. Predsjednik Pastor i ambasador Norveške o rešavanju ekoloških izazova. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor razgovarao je danas s ambasadorom Kraljevine Norveške u Republici Srbiji Jornom Eugenom Jelstadom o značaju ekološkog osnaživanja naše zemlje i pomoći koju u ostvarivanju zelenih politika mogu da nam pruže nordijske zemlje. Naglašavajući da su Republika Srbija i Vojvodina kao regija spremne da se suoče i ulože dodatnu energiju i znanje u rešavanje ekoloških izazova, predsjednik Pastor je podsjetio na to da je Skupština Vojvodine 2019. godine usvojila deklaraciju o zaštiti životne sredine, kojom su trasirani mnogobrojni projekti i mere u ovoj oblasti koji se već provode. On je naglasio da rešavanje decenijskih problema u ovoj oblasti često zahteva i veliku količinu sredstava, ali da se sistematično radi na izgradnji prečistača otpadnih voda, izgradnji regionalnih deponija smeća, čišćenju reka i kanala i izgradnji izraženije ekološke svesti. Ambasador Norveške upoznaje predsjednika Pastora sa pokrenutim zajedničkim inicijativama nordijskih zemalja koje žele da nam prenesu iskustva i sprovedene pozitivne prakse u oblasti cirkularne ekonomije, zaštite životne sredine, obnovljive energije. On je najavio da je u toku organizacija stručnih konferencija posvećenih ovim temama koje će u septembru mjesecu održati u 5 gradova. Novom Sadu, Beogradu, Inđiji, Kragujevcu i Nišu, a na kojima će sveobuhvatno biti prikazano nordijsko iskustvo u upravljanju i vođenju zelene agende, kao i primjeri dobre prakse efikasnog upravljanja otpadom, smanjenja zagađenja vazduha i drugo.